nebi je trůn a na něm je ten, kdo je toho hoden, ten, který nikdy nelhal, nekradl, nepodváděl. To, co očekával od druhých, tak také sám dodržoval. V nebi je trůn a na něm náš Pán Ježíš Kristus. Ať se děje, co se děje. A o něm je i dnešní bohoslužba. My si podíváme další obrázek, která nám připomene, že máme vzácné dědictví v našem národě, tak jako máme jednoho krále v nebesích, tak také máme i svědky, kteří se za tohoto krále nikdy nestyděli. A pro čest svědomí a pro svědomí zakotvené v písmu a v lásce k Ježíši Kristu byli ochotní položit život jako mistr Jan Hus, že máme vzory v pravdě. Toto není místo pro povolební kázání ve smyslu, jestli teda víc napravo nebo víc nalevo, jestli víc liberální hodnoty nebo konzervativní hodnoty, ale je tady místo, jestli pravda nebo lež. A je tady místo, jestli čestnost nebo podvod. Jestli rovná páteř nebo lstivost. Proto tady místo je. A proto máme Pána Ježíše Krista, který je pravda sám sobě. A proto tady máme také svědky jako vzory, kteří tuto pravdu ctili. Myslím další obrázek. Na tomto obrázku je Martin Luther. Všimněte si, že má za sebou hlavu. Když takhle si zasněte tady to světlo, aby bylo lidi vidět. Ne, to ještě to pirát zároveň. Ne, ten druhý, tak. To je trošku vidět. No, to by se musel zasnout ještě tam. Tak, vidíte na tu labuť. Proč labuť? No, to je tak. Vraťme se k té diskutaci, která probíhala v Lipsku mezi Lutherem a Johannem Eckem. Ta diskutace trvala 80 dní, diskuze, veřejný panel. A Johann Eck se navážel do Martina Luthera a říkal mu, ty jsi husita. A Martin Luther říkal, ne, já husitu pořádně neznám, já s ním nemám nic společného. O polední přestávce šel do univerzitní knihovny, tam si vyhledal dokumenty z husitského koncilu. A když se vrátil po obědě zpátky, tak překvapení, že přítomný řekl, jo, je to tak. Říkám to samé, co říkal mistr Jan Hus. Když ta debata skončila, Luther dál studoval mistra Jana Husa, až prohlásil, všichni jsme husité, ani o tom nevíme. A k tomu směřuje ta labuť. Martin Luther také napsal. Jan Hus prorokoval o mně, když napsal ze svého vězení. Teď upečou husu, avšak za 100 let uslyší labuť zpívat. Budou ji muset tolerovat. A tak to musí pokračovat, jestliže se to líbí Bohu. Proto ta labuť. Je to odkaz na husu. Na mistra Jana Husa. Martin Luther stáhl toto proroctví na sebe, tak to pochopil, že on je ta labuť, kterou neumlčeli. A tak ta labuť dodnes zpívá. A můžeme si představit, že tato labuť můžeme rozšířit na pojem reformace, zní jako píseň. A ta píseň má patero solo. Patero solas. A my se teďka projdeme, tak jdeme k pramenu spásy, patero solas, patero solo, tak první solo bude solo pro písmo, pro Bibli. Od dětství znáš svatá písma, které ti dokážou dát moudrost ke spasení, a to víru v Krista Ježíše, píše Pavel Timoteovi. Jedině v písmu se dovíš o jediném spasiteli, skrze víru v něhož můžeš být spasen. Nikde jde se to nedočteme. Proto solo pro Bibli, solo pro písmo. Dál. Další solo je solo pro víru, protože jedině vírou v Krista jsme spaseni. Třetí solo je solo pro Krista. On je vlastně, k němu se zbíhají všechny ty pramínky spásy. Uvidíme to na dalším obrázku. My jsme si to vykreslili na listu Galackým, kde jsme viděli, že všechno v tom listu vlastně ukazuje na Ježíše Krista. Byl vám před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. A vírou v něj jsme zachráněni. A tady se to zvídáme. To bylo třikrát solo zatím. Pak jsme měli takovou vložku, takový bonus. A to se někdy přidává jako je šesté solo. A my jsme měli minule tady Petr Karlec a já v Ústí. A to bylo solo pro církev. Ne ve smyslu, že my jsme ta jediná církev, ale že je jedna skutečná církev, protože je jeden pastýř a jedno stárce. Pán Ježíš je jeden pastýř a všichni, kteří slyší jeho hlas a následují ho, jsou ta jediná církev, to jedno stárce, ať se schází v kterémkoliv kostele modlitevně, ať patří ke kterékoliv denominaci, tak tvoříme jedinou církev. Tak to byl bonus a dneska se vracíme ke čtvrtému solas, a to je milost. Jedině milostí. Sola gratia. Přečteme si k tomu list Efeským. List Efeským. Druhá kapitola, první až desátý verš. Teď se na to málo vidíte, teď už si prosím můžete rozsvítit zádu. Děkuji. Tak. No, spíš takhle z boku, no. Jo, já vidím. Dobře, tak fajn, super. Takže Efeským druhá kapitola, prvních 10 veršů. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. My všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám, Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Před nějakými 10 lety jsem si kázání na tento oddíl nadepsal titulem Natankuj milost a jeď. Přišlo mi to vtipný a výstižný. Teď už si to tak nemyslím,
Zvlášť, když jsem se víc seznámil s dobou a s výroky Martina Lutera, dost mi pomohla teďka nedávno tady tato knížka Na reformaci stále záleží. Luther totiž už dávno před spuštěním reformace učil o milosti. Na univerzitě ve Wittenbergu učil své studenty, že spása je z milosti. Cituji, ne pro naše zásluhy, vysvětloval. Spásu dostáváme z čisté milosti Boha, který ji slibuje. A když toto učil, nespustil žádný poplach, protože jeho teologie byla plně v souladu s tou oficiální, římskou. Říkáte si, jak to, co pak nešlo v reformaci právě o to, že objevila milost, zatímco středověký římský katolicismus hlásal spasení ze skutků? No tak, to jistě vnímá mnoho lidí, ale skutečnost byla jiná, opravdu jiná. Poslechněme si Lutera z doby, kdy ještě šel s oficiálním proudem. Cituji. Bůh uděluje všecko bezplatně a jedině na základě svého slibu o milosti, ačkoliv chce, abychom na to byli připraveni, jak jen dokážeme. Konec citátu. Takže podle toho Bůh skutečně zachraňuje z milosti, ale, pozor, milost dostávají jen ti, kdo jsou na ní připraveni. Kdo se snaží, jak jen dokážou, aby mohli být hodni. Slyšíte tu podmínku? Kdo je lenivý, kdo se nesnaží, ať s milostí nepočítá. Takže Bůh přijme do nebe jen ty, kdo se snaží, ale protože ví, že oni sami to nedokážou, no tak to, co jim chybí do svatosti, aby je tam mohl přijmout, tak to doplní svojí milostí. Takže si to můžeme představit, že milost je taková plechovka Red Bullu nebo Semtexu a já dělám, co můžu, já se snažím, ale prostě když už fakt vím, že to nedám, už prostě nemůžu, tak to do sebe kopnu do sebe milost a jedu dál a jsem lepší a svatější, až dosáhnu do nebe. A to byl smysl tehdejšího učení o milosti, trošku s nadsázkou samozřejmě, ale přiznejme si, že takto dnes uvažuje spousta lidí, a to i v protestantských, a dokonce i v evangelikálních církvích. Spousta lidí v podstatě takto žije svoji víru. A jestli se v tom taky trochu poznáváš, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Mám pro tebe pozvání k pramenům spásy a to, že jsme spaseni milostí, ale nestačí říct milostí, tam je důležité to solo, to sola, jedině milostí. Jedině a pouze milosti. Milost není doplněk stravy. Milost není něco jenom něco navíc, tam, kde už nestačíme. Jedině milosti. Pouze a jedině milosti. Jak jsme to četli v listu Efeským. Náš problém není v tom, že bychom byli málo snaživí. Náš problém byl v tom, že jsme byli duchovně mrtví. Mrtví. Byli jste mrtví pro své viny a hříchy. A Pavel do toho zahrnuje taky sebe. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Takže byli jsme duchovně mrtví. To znamená oddělení od Boha. Kat. Mrtví. Oddělení od Boha. Oddělení od zdroje života. No, co může udělat mrtvola pro svoje oživení? Jak moc se musí snažit mrtvola, aby vstala z mrtvých? Absurdní. Co mohl vykonat Lazar pro svoje vzkříšení? No nic, absolutně nic. Absurdní představa o nějaké snaze. Když je tedy člověk duchovně mrtvý pro své viny a hříchy, jak může ožít, jak může být spasen? Když každá snaha z jeho strany je nesmyslná a přímo absurdní. Odpověď zní z pouhé milosti, jedině milosti. Verš 4. a 5. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spaseni. Milost, jedině a pouze milost. Přitom milost není nějaká věc, není to nějaká komodita, a už vůbec ne něco, s čím by se dalo kupčit. Milost je vlastnost. Milost je vlastnost milujícího Boha. Slyšíte, jak Pavel mluví o milosti? Líčí milostivého, milujícího Boha. Milující Bůh se v Kristu za tebe obětoval. Milující Bůh ti nabízí odpuštění a smíření. Milující Bůh ti uděluje milost. Milující Bůh tě přijímá. Milující Bůh tě duchovně oživuje. Milost je milostivý Bůh a jeho milostivé přijetí. Co proto mohu vykonat? No nic. Verš 8.9. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nemám se čím chlubit. A nikdo z nás se nemá čím chlubit. Ani ten, kdo se dlouho snažil se líbit Bohu. Milost je přece od toho milost, že si ji nikdo z nás nezasloužil. Bůh nám ji daroval. Za dar my neplatíme. Dar už je zaplacený. Ježíš Kristus už zaplatil všecko. Milost tedy není věc. Milost je důvod. Je to důvod, proč tě Bůh přijímá. A ten důvod je ten, že v tobě není žádný důvod. Důvod je ten, že v tobě není žádný důvod. Veškerý důvod je v Bohu, který se milostivě slitovává, který tě milostivě přijímá. On nemusí. A právě to je milost Boží. A tak slyšíte ten rozdíl oproti původní Lutherově představě v duchu jeho doby? Dřív si myslel, že napřed se musí snažit. A jak se snažila? Usilovněji než ostatní mniši. Snažil se, aby byl pro Boha přitažlivější, aby se Bohu líbil. A zbytek, že Bůh doplní svou milostí. Ale nikdy se tím nebyl jistý, ani nemohl. Až prozřel, uviděl Ježíše Krista ukřižovaného, pochopil sílu jeho milosti, prozřel a pochopil, že milost je stoprocentní dar milujícího Boha. A tak nový Luther napsal, Boží láska nehledá, ale vytváří to, co se jí líbí. Z toho vyplývá, že hříšníci jsou přitažliví proto, že jsou milovaní. Nejsou milovaní proto, že jsou přitažliví. Jsi přitažlivé káčátko, protože jsi milované. Nejsi milované proto, že jsi přitažlivé. Není tedy žádná zásluha ani výkon na naší straně, přesto jedna podmínka na naší straně je. Jakub, bratr Ježíšův, cituje Šalomouna. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže pokora. Pokora je ta podmínka na naší straně. Bůh pokorným dává milost. Jenže pokora, je to nějaký výkon? Ne. Pokora je přece právě jen doznání, je to přiznání, uznání, že důvod přijetí není na mé straně, ale pokorně uznávám, že se před Bohem nemám čím chlubit, že prostě potřebuju Boží milost. Martin Luther to s oblibou vysvětloval na přirovnání ke svatbě. V písni písní je krásný verš: Můj milý patří mně a já jemu. Píseň 2.16. Tedy Luther rozvedl jako evangelijní příběh, cituji, bohatého a božského ženicha Krista, který si bere chudobnou, zkaženou nevěstku, vykupuje ji ze všeho jejího zla a zdobí ji celou svou dobrotou. Takže nevěstka se stává nevěstou a královnou. Pravda, ze začátku se ještě podle toho neumí moc chovat, ale její postavení už je královské. Není tím míň nebo víc královnou, prostě je královnou. Byla do tohoto postavení milostivě přijata, bez jakékoliv zásluhy, nemá se čím chlubit. Nicméně, když už teď je královnou, má příležitost se podle toho chovat a učí se to, se tak chovat. A o tom je závěr dnešního čtení. Verš 10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Ano, dobré skutky jsou důležité, jenže ne aby, ale protože. Dobré skutky konáme ne, aby nás Bůh přijal, ale protože už nás přijal ve své milosti. A tak z té vděčnosti, z té radosti, rád, chceš žít, jak se Bohu líbí, máš z toho radost a Pána tím oslavíš. Amen.